Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Jovanka Broz biće sahranjena u kući cveća, odlučila vlada. U Kragujevačkim šumaricama održan veliki školski čas, znak sećanja na masovna streljanja 1941.
Mislim da je obaveza svih nas koji smo na bilo koji način vezani s Kragujevcem da bar ovaj dan posvetimo Kragujevcu i toj deci. I da se to naravno više nikad ne bi ponovilo.
U okviru susreta šefova diplomatije Evropske unije u Luksemburgu popodne prvi sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između Srbije i Evropske unije. Iz vlade najavljuju da će Air Srbija domaćoj privredi obezbediti godišnje prihode od oko 700 miliona dolara. Sindikati JAT-a poručuju da su nezadovoljni socijalnim programom. Na Bliskom istoku ne nazire se kraj nasilju i verskim sukobima. U Egiptu, Iraku i Siriji teroristički napadi sa desetinama žrtava. Drugog dana, 58. Međunarodnog sajma knjiga, porodični dan. Sutra je pretežno sunčano, dnevna temperatura do 26 stepeni. Jovanka Broz biće sahranjena u kući cveća u Beogradu u prostoriji pored one u kojoj je sahranjen njen suprug Josip Broz Tito, odlučila je vlada Srbije. U ovom trenutku u Nemanjino 11 održava se sastanak organizacionog odbora koji odlučuje o datumu i vremenu sahrane. Ispred vlade je i naša Marina Stojadinović. Marina?
Sednica organizacionog odbora za sahranu Jovanke Broz, kako je najavljeno, treba da počne svakog trenutka u republičkoj vladi. Sastanku odbora predsedavaće Rasim Ljajić, a u odboru su pored pet članova vlade i predstavnici porodice. Organizacioni odbor bi tokom popodneva trebalo da precizira sve detalje za predstojeću sahranu Titove udovice. Ovde ispred zgrade vlade okupilo se nekoliko novinara i snimatelja, a interesovanje o tome gde će počivati Jovanka Broz je veliko. Da podsjetimo, vlada je rano jutros odlučila da će Jovanka Broz biti sahranjena u kući cveća u Beogradu, u prostoriji pored one u kojoj počiva njen suprug, nekadašnji predsjednik SFRJ Josip Broz Tito. Tako će biti ispunjena i njena želja, koju je iznela u posljednjim danima života, da bude sahranjena pored svog supruga. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je ranije da smrt Jovanke Broz predstavlja odlazak jednog posljednjeg istaknutog, možda i najboljeg svedoka istorije bivše Jugoslavije. Naglasio je da je ona dugo bila izložena progonu i da su istorijske nepravde počele da se ispravljaju tek, nažalost, u posljednjim godinama i danima njenoga života, naveo je premijer Dačić. Kako nezvanično saznajemo, predsjednik organizacionog odbora Rasim Ljajić saopštiće detalje o datumu i vremenu sahrane Jovanke Broz kasno popodne.
To će naši slušalci čuti u našim narednim informativnim emisijama. Iz Nemanjine 11 javila se naša Marina Stojadinović. Ovo su novosti dan. U znak sećanja na Kragujevčane streljane 1941. U spomen parku Šumarice održan je tradicionalni veliki školski čas. Velikom školskom času prisustvovao je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je poručio da je zločin u Šumaricama opomena za sve. Zorica Kovačević.
Kraj spomenika streljanim đacima i profesorima Kragujevačke gimnazije izvedena je poema Čovečanstvo neka pogleda na sat, izbor iz poezije Slobodana Pavićevića. U scenskom prikazu na stotine glumaca i učenika iz cele Šumadije podsjetilo je na jednu od najvećih tragedija čovečanstva, uz veru u njegovo vaskrsnuće i život bez ratova. Prvi put u Šumaricama stihovi na stranim jezicima, opomena svetu da se stradanje nedužnih ne zaboravi i ne ponovi. Velikom školskom času prisustvovao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je poručio da je zločin koji se dogodio u Šumaricama opomena za sve.
Ne samo moja obaveza, mislim da je obaveza svih nas koji smo na bilo koji način vezani s Kragujevcem da bar ovaj dan posvetimo Kragujevcu i toj deci. I da se to naravno više nikad ne bi ponovilo, i zato mi je drago što je tu i njegova ekscelencija ambasador Savezne Republike Nemačke, koji vrlo dobro razume zašto je njegovo prisustvo neophodno ovdje.
Kraj humke streljanih, vence su položili delegacija Kragujevačke gimnazije, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predstavnici Kragujevca, vlade Srbije, ambasadori Nemačke, Belorusije i Izraela i mnogi drugi. Pre velikog školskog časa moleban kragujevačkim novomučenicima služio je vladika šumadijski Jovan sa sveštenstvom. Inače, Nemci su u znak odmazde u Kragujevcu i okolnim selima od 19. do 21. oktobra prema do sada prikupljenim podacima streljali 2794 ljudi. Najmlađi Dragiša Nikolić imao je 11 godina.
Slušate Radio Beograd. Bivši šef italijanske diplomatije Franco Frattini doputovao je u glavni grad prvi put otkako je prihvatio poziv vlade Srbije da bude savjetnik.
Najavio je da će se sastati sa srpskim ministrima i timom za pridruživanje Evropskoj uniji. Kako je ranije saopšteno, Frattini će pomoći vladi Srbije u procesu evropskih integracija, posebno u vezi sa poglavljima 23 i 24 pristupnih pregovora. Frattini je trenutno na čelu uticajnog italijanskog društva za međunarodne organizacije i mišljenje je da proces evropskog ujedinjenja neće biti završen dok sve zemlje Zapadnog Balkana ne steknu punopravno članstvo u Uniji.
U Luksemburgu se kasno popodne održava prva sednica Saveta za primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije, koje će predsedavati visoka predstavnica Catherine Ashton. Sastanak se održava na marginama Saveta ministara spoljnih poslova zemalja Evropske unije. Sednici prisustvuje i premijer Ivica Dačić. Iz Luksemburga Dušan Gajić.
Prema rečima evropskih zvaničnika, sastanak Saveta označava novu fazu u odnosima Srbije i Evropske unije, imajući u vidu da je sporazum sada na snazi i da Srbija otpočinje pregovore o članstvu. Očekuje se da će premijer Dačić sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton i komesarom za proširenje Fileom razgovarati i o adaptaciji sporazuma do koje dolazi nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Na sastanku će biti reči o dosadašnjem toku skrininga i pripremama za otvaranje pregovaračkih poglavlja i održavanje prve međuvladine konferencije koja bi trebalo da se održi najkasnije u januaru. Premijer Dačić je pred put u Luksemburg rekao da će mimo samog sastanka Saveta večeras imati priliku da sa Catherine Ashton razgovara i o problemima vezanim za pripremu lokalnih izbora na Kosovu, uključujući i pitanja biračkih spiskova i Centralne izborne komisije.
Prema podacima Beograda, na biračkim spiskovima za lokalne izbore na Kosmetu nalazi se nekoliko stotina hiljada birača albanske nacionalnosti više nego što je realno. Istovremeno, na spiskovima nedostaje mnogo interno raseljenih, ali i Srba koji žive u pokrajini. Sve to budi sumnju u regularnost izbora, smatraju učesnici u izbornom procesu. Davor Katešić.
Mada je do lokalnih izbora na Kosovu ostalo manje od dve nedelje, nije jasno koliko će tačno ljudi biti na biračkim spiskovima. Prema podacima Centralne izborne komisije, u pokrajini ima oko 1.770.000 birača. To znači da 90% stanovnika ima pravo glasa, što je potpuno nemoguće, upozorava nosilac lista Građanska inicijativa Srpska Vladeta Kostić.
To je jedan od razloga zašto mislimo da se sprema krađa na lokalnim izborima, ali ne samo u opštinama gde su Srbi većina. Mi mislimo da će krađa biti čak i u albanskim opštinama.
Kostić kaže da razloga za sumnju ima i zbog toga što je srpski član Centralne izborne komisije izabran tek pre nekoliko dana, pošto je već postavljeno 85% biračkih odbora. Podseća i na velik broj pritužbi građana koji nisu na biračkim spiskovima.
Volšebno mesto i po čitave porodice sa tih biračkih spiskova. Ima mnogo nekih sumnjivih pojava koje po nama ukazuju da neko možda pokušava da i ovaj izborni proces montira.
Ozbiljan problem predstavlja i oko 40.000 raseljanih koji su se prijavili za glasanje, a Centralna izborna komisija u prvom krugu prihvatila je tek svakog šestog. Od 16.000 žalbi do sada je usvojeno tek 4.000. S druge strane, na biračkim spiskovima na severu Kosova pojavljuje se višak glasača, kaže podnosilac Srpske liste za sever Aleksandar Jablanović.
Realno opština Leposić ima 12.061 birača, dok po spiskovima Centralne izborne komisije taj broj doseže oko 19.000. Mnogi Srbi sa prostora Kosova i Metohije koji su odselili u centralnu Srbiju pre 30-40 godina izvadili su kosovska dokumenta i samim tim automatski su ubačeni na birački spisak.
Jablanović kaže da je na biračkim spiskovima na severu više i Albanaca.
Pretežno je taj broj uvećan u Kosovskoj Mitrovici gde je sa 3.400 broj lica albanske nacionalnosti prijavljeni za glasanje, sada negde oko 4.200.
Manipulacije sa biračkim spiskovima mogle bi da odvrate Srbe od glasanja, upozorava koordinator Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević.
Ja zaista mislim da bi Evropska unija u ovom slučaju trebalo da stavi tačku na čitav jedan proces, inače ova vrsta osporavanja i biračkih spiskova i izbornog procesa vrši do praktično samog dana izbora, što zaista nije dobro.
Da manipulacije sa biračkim spiskovima i rezultatima izbora po svaku cenu moraju da se izbegnu, istakao je i premijer Ivica Dačić.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović pozvala je Srbe na Kosovu i Metohiji da izađu na kosovske lokalne izbore 3. novembra. Ona je u Kosovskoj Mitrovici i Gračanici poručila kako srpske institucije mogu opstati samo ako ih priznaje svet. Izbori su šansa da opstanak Srba na Kosovu i Metohiji bude realnost, rekla je ministarka zdravlja Tanja Vujsić.
Prilikom današnje posete bolnici u severnom delu Kosovske Mitrovice, ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović je kazala da će sve zdravstvene institucije na Kosovu i Metohiji koje rade u sistemu Srbije nastaviti da obavljaju istu funkciju i nakon lokalnih izbora. Ona je pozvala i građane da glasaju u što većem broju 3. novembra i nastavila.
Nema nikakve dileme da će svi uposleni u zdravstvu primati plate, nema nikakve dileme da će 4. novembra građani moći da ulaze u zdravstvene ustanove kako su to i do sada činili i jedan od razloga što sam danas sa svojim kolegama o tome razgovarala je da nema nikakvog mesta defetizmu, jer zapravo da bismo mogli da radimo svoj posao najkorektnije, moramo birati moguće puteve i tražiti legalne načine.
U nastavku svoje posete Kosovu, ministarka zdravlja Republike Srbije je boravila u Gračanici, gde je posetila istoimeni manastir, a razgovarala je i sa kandidatima sa liste Građanske inicijativa Srpska.
Savetnik prvog potpredsednika vlade Siniša Mali izjavio je da će poslovanje nove aviokompanije Air Srbija domaćoj privredi obezbediti prihode od oko 700 miliona dolara godišnje. Do kraja godine stižu još 4 nova aviona, dok će početkom sledeće godine flota biti dopunjena sa još 5 letilica. Sindikati JAT-a s druge strane nisu zadovoljni načinom na koji je organizovan socijalni program za dobrovoljni odlazak radnika iz te kompanije, odnosno njihov prelazak u Air Srbiju. Ivan Jovanović.
Iz JAT-a je u prvom krugu socijalnog programa uz otpremnine od 300 evra po godini staža otišlo 336 radnika. Ostalo ih je oko 1100. Pre drugog kruga vlada je, kako nam je rekla predsednica sindikata komercijalnih i ekonomsko-pravnih radnika JAT-a Mira Mikarić-Tenžara, najavila sistematizaciju radnih mesta za Air Srbiju i proveru znanja zaposlenih na osnovu koje će ta mesta biti popunjena. Redosled poteza nije međutim urađen u skladu sa tim planom.
Na osnovu rezultata tih provera, radnik koji ne posjeduje znanje i sposobnosti za svoje radno mesto, imao bi pravo da se prijavi i na dobrovoljni socijalni program u drugom krugu. Menadžment JAT-a u petak 18. dok su još uvijek trajale provere znanja, pustio drugi krug, nisu ni sačekali rezultate, a već je objavljeno od 18. do 24. oktobra bi bilo dobrovoljno prijavljivanje.
Savetnik prvog potpredsjednika vlade Siniša Mali kaže da radnici nemaju razloga za paniku.
Trenutno u toku je deo socijalnog programa, također u toku je testiranje postojećih zaposlenih kako bi se utvrdilo sa kojim znanjima oni raspolažu. Etihad je izuzetno zadovoljan kvalitetom ljudi koje je našao u JAT-u. Kada saberete sve tri kompanije, dakle JAT Catering, JAT i Support, dolazite do broja od 1500 koje će Air Srbija direktno zapošljavati. Najveći broj se nalazi u okviru postojećih broja.
Siniša Mali tvrdi da će Air Srbija nastaviti jedan deo saradnje koju je JAT imao sa preduzećem JAT Tehnika.
JAT Tehnika ostaje u 100% vlasništvu Republike Srbije. Air Srbija će imati ugovor sa JAT Tehnikom za održavanje aviona koje nije vezano za redovno održavanje, dok će redovno održavanje biti u samoj Air Srbiji. To je jednostavno princip rada Etihada s kojim smo potpisali strateško partnerstvo. JAT Tehnika će ostati da radi na način na koji je radila do sada.
U petak je prvi radni dan nove aviokompanije Air Srbija. Za subotu je planiran prvi let za Ujedinjene Arapske Emirate, gde je i sedište partnerske kompanije Etihad.
A na aerodrom Ponikve kod Užica jutros oko 9 časova sleteo je prvi avion Cessna kojim je doputovala petočlana privredna delegacija iz Brisela. Posle obnove i čišćenja od mina zaostalih iz NATO bombardovanja, aerodrom Ponikve nedavno je dobio dozvolu za rad za nekomercijalne letove. Na Ponikvama je jutros bio i naš Zoran Žeravčić.
Od otvaranja aerodroma Ponikve za civilni saobraćaj uobičajena su sletanja naše sportske i poslovne avijacije, ali jutros Ponikve su registrovale prvi međunarodni let. Predstavnici kompanije Krups Prepolovili su vreme putovanja od Brisela do Požege, kaže Mihail Delber.
U poslednje 4 godine često dolazimo u Požegu. Do sada smo dugo putovali lošim srpskim putevima. Ovaj način putovanja je fantastičan.
Kontrola leta na Ponikvama zadovoljna je novim početkom ove vazdušne luke, kaže načelnik Branimir Ćalić.
Kolege su sve zadovoljni jer smo dugo čekali na ovo, a služba kontrole letenja je spremna i opremljena za prihvat svih vazduhoplova ovde na aerodromu.
Da bi se realizovao let iz Brisela, aerodrom Ponikve morao je da pribavi specijalne dozvole Ministarstva saobraćaja, Uprave kontrole leta, Uprave carina i granične policije, kaže direktor aerodroma Saša Savić.
A da bi ovakvi letovi više bili zetak nego redovna pojava, moramo da pokrenemo proceduru za otvaranje povremenog i privremenog graničnog prelaza na aerodrom Ponikve. Za ovakvu vrstu leto.
Na aerodromu Ponikve pista je osposobljena i za sletanje većih aviona do 100 putnika, ali za veće komercijalne letove potrebno je obezbediti znatna materijalna ulaganja u izgradnju aerodromske zgrade i obezbeđenje čitavog kompleksa.
U nastavku novosti dana, između ostalog, o pravno nevidljivim ljudima žive bez dokumenata i bilo kakvih prava i procenjuje se da ih je u našoj zemlji oko 8.500.
Ti ljudi jesu deo Srbije, ti ljudi postoje i tim ljudima moramo malo konkretnije i brže da se bavimo.
Danas počinje i vakcinacija protiv gripa.
Vakcinacija je besplatna, ja bih pozvala da se svako javi izabranom lekaru i da se vakciniše, na vreme će razviti imunni sistem i zaštititi se od gripa.
A pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti.
Jovanka Broz biće sahranjena u kući cveća, odlučila vlada. Tokom dana odluka o vremenu i mestu sahrane. U okviru susreta šefova diplomatije Evropske unije popodne u Luksemburgu prvi sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između Srbije i Evropske unije. Iz vlade najavljuju da će Air Srbija domaćoj privredi obezbediti prihode od oko 700 miliona dolara godišnje. S druge strane, sindikati ATA poručuju da su nezadovoljni socijalnim programom. Na Bliskom istoku ne nazire se kraj nasilju i verskim sukobima. U Egiptu, Iraku i Siriji teroristički napadi sa desetinama žrtava. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 13, najviša dnevna od 22 stepena do 26 stepeni.
U Srbiji bi do kraja 2015. konačno trebalo da bude rešen problem pravno nevidljivih ljudi. Njih po proceni Visokog komisarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice danas ima oko 8.500. Nadležni pozivaju ih da se što pre jave najbližem matičnom uredu. Đurđica Dragaš.
Iza birokratskog naziva pravno nevidljiva lica kriju se stvarni ljudi, naši sugrađani koji žive bez osnovnih ljudskih prava, podsjeća Živojin Mitrović iz Nacionalnog saveta Roma.
Ne mogu u školu, ne mogu da se leče, nemaju pristup socijalnoj zaštiti, nemaju apsolutno nikakav pristup državi. Samim time što ćemo ih uvesti u matične knjige, jeste da će država dobiti veliki broj ljudi kojima će morati da rešava problem, ali u svakom slučaju ti ljudi jesu deo Srbije, ti ljudi postoje i tim ljudima moramo malo konkretnije i brže da se bavimo.
Pomoćnica ministra pravde i državne uprave Jasmina Ben Mansur kaže da je, uprkos brojnim problemima, posljednjih godina urađeno mnogo kako bi se pomoglo ovim ljudima. Ona objašnjava da sada postoje potrebni zakoni i da je relativno jednostavno pokrenuti postupak za dobijanje ličnih dokumenata.
Prema Zakonu o matičnim knjigama, sva ona lica koja imaju potrebne isprave za upis u matičnu knjigu rođenih kojima se dokazuju u upravnom postupku mogu da ostvare to svoje pravo, bilo u osnovnom upisu, to je oni prijavi u zakonskom roku, bilo po proteku zakonskog roka za prijavu te činjenice. Ona druga kategorija koja to pravo ne mogu da ostvare u upravnom postupku podnosi predlog sudu za utvrđivanje vremena i mesta rođenja.
Prema podacima UNHCR-a, u Srbiji danas živi oko 8.500 ljudi bez ličnih isprava, a procenjuje se da će taj problem biti rešen do kraja 2015. godine.
U Vukovaru je jutros na zgrade državnih institucija ponovo postavljeno 5 dvojezičnih tabli. Table su do sada više puta skidane. Poslednji put se to dogodilo u subotu uveče, svega 2 dana nakon što je hrvatski premijer Zoran Milanović sa protivnicima Ćirilice, okupljenim u takozvanom štabu za odbranu hrvatskog Vukovara, dogovorio da se policija povuče i da se uklone čelične barikade koje su obezbeđivale table.
Svet na Bliskom istoku ne nazire se kraj nasilju i verskim sukobima. Šta je uzrok sukoba pojačanih posle početka arapskog proleća? Srđan Savić.
u predgrađu Kaira troje ljudi je poginulo, a 10 ranjeno kada su napadači na motociklima pucali na svatove okupljene ispred Koptske pravoslavne crkve. Koptska zajednica u Egiptu na meti ekstremista zbog podrške svrgavanju islamističkog predsjednika Morsija. U talasu nasilje na verskoj osnovi u Iraku, samo juče 49 mrtvih. Pripadnici iračkog ogranka Al-Kaide najčešće napadaju šiite, koje smatraju nevernicima, bliskim vladi u Bagdadu. Zbog čega je Bliski istok plodno tle za raspirivanje građanskih i verskih sukoba, posebno posle početka arapskog proleća pre 2,5 godine, ocenjuje urednik lista Vreme, Momir Turudić.
Arapsko proleće je oslobodilo mnogo toga negativnog što je bilo skriveno mahom diktatorskim i čvrstim režimima, provala problema, provala mržnji koje su bile maskirane i skrivene i pre svega socijalni gnev koji je bio jedan od glavnih katalizatora samog arapskog proleća u većini zemalja. Upravo zbog toga što neki novi sistem nije smenio ono protiv čega su masa u arapskim zemljama ustale i što se malo toga pozitivnog desilo u posljednje 2,5 godine, dešava se ono što imamo danas i nažalost ta nestabilnost će se vjerovatno i dalje produžiti.
U Siriji se ne nazire kraj građanskog rata. U samoubilačkom napadu automobilom bombom kod Damaska ubijeno je 16 vojnika, a odgovornost za napad preuzeo je front Al-Nasra, džihadistička grupa povezana s Al-Kaidom. Islamistički pobunjenici su većinom suniti, koji se bore protiv predsjednika Bašara Al-Asada iz redova Alavita, koji ima i podršku sirijskih, etničkih i verskih manjina.
Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius pozvao je američkog ambasadora u Parizu na hitan razgovor, pošto se saznalo da je Američka nacionalna agencija za bezbednost u Francuskoj špionirala osobe osumnjičene za veze sa terorizmom, ali i pojedince iz poslovnog i političkog sveta. Među partnerima je takva praksa koja ugrožava privatnost, apsolutno neprihvatljivo, ocenio je Fabius. Istakao je da treba uraditi sve kako se takve stvari više ne bi događale. Prema navodima lista Mond, Amerikanci su snimili više od 70 miliona telefonskih poziva u Francuskoj od 10. decembra do 8. januara ove godine. Američke vlasti odbile su da komentarišu navode Monda.
Srpska napredna stranka obeležava 5 godina od osnivanja. Očekuje se da na skupu u Beogradskoj areni lider naprednjaka Aleksandar Vučić predstavi novi akcioni plan, odnosno programski plan zadataka stranke za naredni period.
Demokratska stranka nije dobila poziv na razgovore o budućnosti Srbije, koji bi prema najavama iz kabineta prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića trebalo da počnu sutra, izjavila je portparolka DS-a Aleksandra Jerkov. Poziv nije stigao ni u DSS, kaže Slobodan Samardžić i dodaje da njegova stranka neće učestvovati u tim razgovorima jer se ne slaže sa državnom politikom vlade. Prema ranijim najavama, Vučić bi sutra trebalo da razgovara sa predsjednikom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem, a nakon toga i sa liderima drugih stranaka.
Nacrt zakona o elektronskim medijima je nejasan, protivrečan, pojedine njegove odredbe nisu u skladu sa Ustavom i evropskom regulativom. Ocenili su učesnici javne rasprave o tom zakonu koja je održana u Beogradu. Detaljnije Ida Maričić.
Republička radiodifuzna agencija transformiše se u regulatorno telo za elektronske medije, rekla je obrazlažući nacrt zakona načelnica u sektoru za medije u Ministarstvu kulture Snežana Pečenić.
Pored te visokog stepena nezavisnosti koja se garantuje sada, dakle, i zakonom, i te norme su sve u cilju te garancije nezavisnosti i stručnosti rada donete, vrlo je važno bilo i obezbediti kroz zakon javnost rada regulatornog tela.
Marija Lejković sa studija B ocenila je da zakon nije dobar, da je pun praznina i kontradiktornosti.
Jedino što je jasno u ovom zakonu je da se previše ljudi na njemu izređalo, isključivo vodeći računa o nekim svojim potrebama i ciljevima, ne vodeći uopšte računa šta je prethodnik napisao, hteo da kaže, ne vidi se jasan cilj.
Pomoćnik vojvođanskog sekretara za informisanje Kalman Kuntić naveo je kao ozbiljan propust što prilikom pisanja zakona nisu uzete u obzir određene ustavne nadležnosti koje ima Vojvodina.
Konkretno mislim na strategiju razvoja elektronskih medija. Smatram da je nemoguće takvu strategiju doneti, a da se pritom ne konsultuje pokrajinska vlada.
A na pitanje šta bi trebalo menjati u zakonu, stručnjak za medijsko pravo Vladimir Vodinelić je odgovorio.
Previše toga ne bih izdvajao po nešto. Ja bih se uvek, naravno, kao pravnik orijentisao prema onome što predstavlja kršenje važećih normi.
U ime sindikata novinara Srbije Dragana Čabarkapa je zatražila da se sva tri medijska zakona povuku iz procedure.
Ukoliko ovi zakoni ne budu povučeni, pozvaćemo građane da nam pomognu da odbranimo pravo javnosti na profesionalno informisanje. Organizovat ćemo potpisivanje peticije u svim većim gradovima.
Državna sekretarka u Ministarstvu kulture i informisanja Gordana Predić naglasila je da će ministarstvo posle javnih rasprava analizirati sve prigovore i da će većina njih najverovatnije biti usvojena.
Narodno pozorište u Beogradu raspisaće i treći konkurs za izbor upravnika te kuće. Odluku je na današnjoj sednici doneo upravni odbor, pošto je drugi konkurs poništen pre isteka roka, a prvi okončan bez izbora kandidata.
Upravni odbor Filmskog centra Srbije, kulturne ustanove od nacionalnog značaja, raspisao je javni konkurs za mesto direktora centra. Konkurs je otvoren narednih 15 dana, a podaci o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji objavljeni su u dnevnoj štampi.
Drugog dana, 58. Međunarodnog sajma knjiga, biće organizovan takozvani porodični dan. Na sajmu će se do 27. oktobra predstaviti 442 izlagača iz Srbije i 48 iz inostranstva. U nastavku vesti sve iz sporta.
Srpski teniser Novak Đoković zadržao je drugo mesto na ATP listi, dok je Janko Tipsarević za jednu poziciju pokvario plasman i sada je 28. teniser sveta. Đoković ima 400 bodova manje od prvoplasiranog Španca Rafaela Nadala.
Naše najbolje rukometašice okupile su se u Beogradu i odmah otputovale u Vrnjačku Banju, gde će u sredu igrati sa Švajcarskom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, a u subotu u gostima i sa Slovenijom. O kvalitetu rivala i šansama našeg tima selektor Saša Bošković.
Pa malo toga znam, ono što sam čuo od svojih drugara koji rade tamo u Švajcarskoj kao treneri i onda mogu da imam neke informacije. Ne bi trebalo da imamo nekih velikih problema. Mi moramo svaku utakmicu da pristupimo ozbiljno, baš iz tog razloga što nas očekuje svetsko prvenstvo. Znači, ne smemo da dozvolimo nikakav kiks. Slovenke tu reprezentaciju smo pobedili u finalu na mediteranskim igrama. Igraju pred svojom publikom kući. Mi smo svesni svojih kvaliteta i mislim da ne bi trebalo da nam ni ta utakmica predstavlja problem.
Visoke temperature u ovom periodu pogoduju respiratornim infekcijama. Zato je u većini domova zdravlja u našoj zemlji počelo vakcinisanje građana protiv sezonskog gripa. Za ovu sezonu kupljeno je 265.000 doza vakcina protiv sezonskog gripa, koje su koštale više od 1.000.000 evra. Stručnjaci Instituta za javno zdravlje Batut pozivaju sve koji pripadaju rizičnim grupama da se vakcinišu. Milka Babić.
Vakcinisanje je najbolji način za zaštitu od gripa. Sada je pravo vreme da se to uradi, poručuje epidemiolog Instituta Batut Dragana Dimitrijević. Ona poziva sve građane, a naročito one sa slabijim imunitetom, da se vakcinišu.
To su sva ona lica starija od 6 meseci sa hroničnim poremećajima plućnog i kardiovaskularnog sistema, sa metaboličkim poremećajima, uključujući šećernu bolest, bubrežnom disfunkcijom. Ne trebamo da zaboravimo sve one starije preko 65 godina, decu, zatim osobe koje su smeštene i zaposlene u gerontološkim centrima, ustanovama socijalne zaštite, kao i zaposlene i smeštene ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost.
Načelnica opšte službe Doma zdravlja u Nišu Danijela Cvetković kaže da je ta ustanova dobila 8.000 doza i da su vakcine stigle do izabranih lekara.
Vakcinacija je besplatna, ja bih pozvala da se svako javi izabranom lekaru i da se vakciniše, na vreme će razviti imunni sistem i zaštititi se od gripa ove godine. S tim što će se javiti izabranom lekaru ne treba zakazivati, ući će preko reda samo za imunizaciju da izabrani lekar utvrdi indikacije, odnosno da su oni akutno zdravi, dobijaju nalog i vakcinišu se, to će ići vrlo brzo.
Stručnjaci objašnjavaju da ni u januaru nije kasno za vakcinaciju. Posle primanja cepiva imunitet se stiče za 2 do 3 nedelje. Za ovu sezonu kupljeno je 15% manje vakcina nego prošle godine, kada je iskorišćeno 2/3 doza.
Slušate novosti dana. Prema poslednjim merenjima temperatura u Beogradu i Kragujevcu 25 stepeni, u Somboru i Nišu 23, u Novom Sadu 22, na Kopaoniku 15. Vreme sutra.
Posle svežeg jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 13, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo. Vetar slab, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna 25 stepeni.
Ponedeljak je početak radne sedmice, pravo vreme da vas podsjetimo da će predstojećeg vikenda doći do promene u računanju vremena. Naime, letnje računanje vremena završit će se u noći između 26. i 27. oktobra, pa treba pomeriti kazaljke na časovnicima za sat unazad, to je saopštila Direkcija za mere i dragocene metale. Tako u nedelju 27. oktobra u 3 ujutru časovnike treba vratiti na 2 sata. Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik Vest Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Sandra Lovre, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.